Môre julle, baie welkom Ben. Ben is terug. Ben was in Sri Lanka. Ben, as jy sê dit in 3 woorde moet opsom. Ons weet jy gaan baie meer woorde volgende week kry, maar as jy dit in 3 woorde moet opsom.
En God is goed en getrou. Dis nou 5.
Dis 5 woorde. Okay, Ben, vir 'n rekenmeester of vir 'n ouditeur is dit bietjie te veel, maar ons is bly. Selfs die Here kan selfs daai boks van die irriteer breek. Maar ons is so, ja, ek is opgewonde oor dit wat ons volgende week gedoen. Volgende week het ons 'n diens waar ons net gaan terugvoer gee oor al die uitreike, selfs waarmee ons besig is, byvoorbeeld met Bethesda, die mense wat Prins Albert toe was, die mense wat Mosambiek toe was, Luke en die studentespan, Bernard, hulle gaan vir ons vertel wat hulle in Transkei gedoen het. So ons is opgewonde oor net dit wat die Here ons gebruik en wat ons kan gee. Ek dink was iemand of Nalita het my vertel, maak op 'n stadium, maak Tyler, hy was een van die studente in Mosambiek was, hy sê, yes, dit is so ongelooflik om te kan sien dit wat ons kan gee daar buite. Hy het nie besef hoeveel hy het om te gee nie. En ek dink ons besef nie altyd dit wat die Here al reeds in ons lewens gedoen het, tot ons bereid is om op pad te stap met iemand wat nog nie daar is nie, of tot ons bereid is om te gaan, tot ons bereid is om waar ook al die Here ons geplaas het om 'n verskil te maak. Net Dorian. Dorian en Richter en Riekus daar agter, hulle was op ons jeugkamp, baie welkom manne. Hulle is die ouens wat so geskree het en mal gegaan het, daar wat ek vir hulle verlede week van vertel het. Kom ons bid gesaam. Here, ons sê vir U dankie dat ons hier kan wees. Dat ons net in die teenwoordigheid kan wees, Here. Dankie dat U sê dat daar waar 2 of meer by mekaar is, daar is U. En ons is baie meer as 2, Here. So U is definitief hier volgend. Kom ons raak net bewus van die Here se teenwoordigheid. Praat 'n bietjie volgend oor vriendskap. Miskien ook net om net konteks te gee. In die begin van die jaar het die Here net vir my 1 Korintiërs 14 vers 1 gegee vir waar die kerk is. Dit sê, jaag die liefde na en streef na die gawes van die Gees, veral om te profeteer. En ons het gesê, ons wil geestelik wees. As ons vir God wil erken wat Gees is, dan moet ons erns maak met die Gees. Ons moet verstaan waarvoor die Heilige Gees daar is. Ons moet weet wat gebeur het in Handelinge 2 toe die Heilige Gees gekom het. En die disciples wat 'n klomp useless manne vir my in my oë was, soos wat ek die evangelies lees, verraai vir Jesus, is nie regtig by sy kruisiging nie, en weet nie regtig wie Jesus is toe hy weer aan hulle verskyn nie, geen kon sin maak van wat gebeur het in daai tyd toe Jesus op aarde was nie. En skielik sê Jesus, daar is die Heilige Gees, verander die wêreld, en hulle verander die wêreld. Wat beteken om in die Gees te lewe? En ek dink dis deurentyd altyd 'n uitdaging vir ons as kerk, veral omdat ons soveel gekonfronteer word met materialistiese dinge. As ons dink aan die dinge waarin ons belê of wat ons laat worry, dan worry ons oor materialistiese dinge. Ons worry oor waar gaan ons kos kry, waar gaan ons voorsiening vandaan kom vir ons familie, hoe gaan ons die lewe kan stap. Maar die Here het gesê ons moet in die Gees wees. Dan het ons ook gekyk na, daar's gawes van die Gees. Ons wil in die bonatuurlike beweeg. As Paulus sê, die koninkryk van God is nie net in praatjies nie, maar is in krag. Wat bedoel hy daarmee? Dit beteken die bonatuurlike, as God jou ontmoet, dan sit rower as wat jy in die middel van N2 staan in 'n trein, of nie 'n trein, trein gaan nie op N2 is nie, 'n bus, ry oor jou plat. Bedoel, jou ontmoeting met God, wie God is in die Gees rower as dit. En dit is waar ons wil uitkom. Ons wil sien hoe God met krag deur ons lewens mense ontmoet en mense lewens getransformeer word. Wie van julle hier het byvoorbeeld 'n vriend wat jy van weet, hy was een oomblik so, hy ontmoet vir Jesus en hy het heeltemal radikaal verander. Wie van julle het so 'n vriend? Wie van julle sal graag 'n persoon wil wees wat so omgewing skep dat meer sulke goed met jou vriende gebeur? Dink ons almal wil daar wees. Ek is altyd so geïnspireerd met Smith Wigglesworth. Hy klim op die trein, hulle sê soos hy verby die treinstasies hardloop, ontmoet die Here. Ag, deur die treinstasies gaan die trein, ontmoet die mense net die Here as gevolg van sy teenwoordigheid. Hulle vertel dieselfde van Catherine Kuhlman, sy kon op 'n stadium nie op 'n gewone manier op die verhoog klim, sy moes hierdie kombuis gaan. Toe sy deur die kombuis gaan, ontmoet al die kokke die Here net daar op in daai oomblik. Want die teenwoordigheid van God was tasbaar in hulle lewens. Hulle het met ander woorde erns gemaak met dat God Gees is. John G. Lake, die ou wat Cecil John Rhodes gesê het, een van die grootste invloede in Suid-Afrika gehad het in die begin 1900s. Hy het gesê, vir hom is die grootste gebeurtenis ooit die uitstorting van die Heilige Gees. Want dit is die era waarin ons nou lewe. Dit is die groot werk wat God gedoen het en die era waarin ons nou lewe. As ons dink aan God, ja, uit aarde geskep, dit was groot gewees. Toe kom die wet en dit was groot gewees. Toe is die profeet en dit was groot gewees. Toe kom Jesus en dit was groot gewees. Maar Jesus het gekom en hy het gesterf en hy het gegaan. En Jesus het gesê, dit is beter dat hy gaan. So die groter gebeurtenis as Jesus wat saam met ons was, denk ek cool is dit, hallo Jesus, kom ons braai 'n visie op die strand by Galilea. Sal's beter as dit is die Heilige Gees wat met ons is. En ek dink ons gaan ons elke Sondag, elke dag moet ons herinner daaraan dat ons in die grootste en beste era in kerkgeskiedenis leef. En hoe nader ons aan die eindtye kom, hoe beter raak dit, want God berei sy bruid voor. Ons gaan nie slegter en dan boom kom God en hy gryp in en hy red 'n klomp useless mense nie. Nee, soos wat ek Openbaring lees en wat ek die Bybel lees en wat my verstaan van God is dat God die bruid, die kerk van Jesus Christus voorberei totdat ons op die einde kan staan sonder 'n pysie, sonder 'n rimpel, niks roompies meer nodig nie en ons ontmoet vir God. Dit die bruilof van die lam. Wie van julle kan opgewonde raak daaroor? Okay. Great, ons praat oor vriendskap. Iemand vanoggend het gesê as jy oor vriendskap praat, dan moet ons seker vriendelik wees. So dis dalk was dit Alwyn, was dit jy gewees? Alwyn, ek dink jy was reg. Alwyn, ek wil gou jy moet vinnig vorentoe kom. Ek het vergeet om vir Alwyn te sê, maar ek wil eintlik hê jy moet dit as jy het ek jou toestemming dat jy ek jou kan vra om vorentoe te kom in die kerk. Wil jy net gou vinnig vir ons vertel net vir ons jy het vertel van 'n liedjie wat jy gehoor het wat die Shofar band gesing het en net wat dit vir jou beteken in daai een gedeelte.
Nee, jy het my toestemming nie. Vanoggend toe ons bid het 'n tema is natuurlik vriendskap en dat ons die Here moet ken, maar ek sê toe dat een van die liedjies op die Shofar band CD, een van die lyrics sê that I can know you and I can be known by you. En dit was my heeltemal, wat sê mooi Afrikaans woord, profound, omdat God het ons geskep, hy weet hoeveel hare op ons kop is, hy weet wat in ons lewens aangaan, maar tog is daar 'n plek waar ons soveel met hom wil deel, dat we can be known by God. Dat daar 'n plek is waar ons God so deel maak van ons lewens, dat ons actually kan sê, God, ons wil weet, ons wil deel wat in ons hart aangaan, in ons lewens aangaan. So dit was my toepaslik vanoggend.
Oké, okay, dit is, as julle iets onthou, kan julle Alwyn se preek. Vergeet Amos se preek, onthou Alwyn se preek. Alwyn raak binnekort pa, so as klomp profound goed wat in sy lewe aangaan. Die feit dat God verhouding met ons wil hê, dit is die basis waarvan ek wil beweeg. So daai 1 Korintiërs 14 vers 1 sê dat jaag die liefde na en streef na die heilig na die gawes van die Gees veral om te profeteer. So ons het geprofeteer, maar ek dink ek het net 'n gevoel dat die Here ons wil vat in 'n seisoen waar ons 'n verstaan kry van wat liefde is. So ons wil amper soos die ouens wat aan die olifant gevoel het en die een ou sê Jesus my voel hierdie slurperige ding en die ander voel Jesus my voel 'n poot en die een ou voel net skurf. En almal lewer 'n bydrae tot die olifant, maar niemand stem ooreen met wat hulle sien nie. Maar ek glo die Here wil hê ons moet liefde soos daai olifant bietjie vat. Ons moet nou afbreek en sê okay, kom ons fokus op die poot, dan op die slurp, dan op die kop. Miskien kan ons 'n voorstukkie inwerk. Daar hoe lyk liefde? Wat is liefde? As ons Paulus sê jaag die liefde na. As 1 Korintiërs 13 sê dit is daar's niks as jy nie die liefde het nie. Kom ons lees sommer dit. 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 3. Jy kan dit opsoek in julle Bybels. Dit is net na 1 Korintiërs 12, die van julle wat gewonder het. Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele. Met ander woorde, al bid ek in tale, as ek verskriklik geestelik. Dinge gebeur in die gees vir my, maar ek het geen liefde nie. Het ek 'n stuk klinkende metaal, galminis en bal geword. Ek maak dit geraas. Al het ek die gawe van profesie, en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis. En al het ek geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Met ander woorde, ek is geestelik, ek halve uit die Nikwa berg en ek gooi om daar by Wiekbaai in die see en almal soos, wow, is ongelooflik, God is met jou. Maar as ek nie liefde het nie, dan het ek niks. Al deel ek wat ek het aan ander uit, as ek die vrygewigste ou wat mense ken, en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat het my niks. Baat my niks. So as ons dink in Christenskap, dink ons aan liefde. As God, die enigste ding waarmee God homself vergelyk, hy sê, of wat hy is, God is liefde. Hy is nie heiligheid nie, hy is heilig, maar hy is nie heiligheid nie. Die enigste ding waarmee homself vergelyk in die woord, is liefde. Sonder liefde is ons niks. So kom ons begin my liefde. Kom ons jaag die liefde na. Ek hou van die Afrikaans, hoe die Afrikaans sê dit. Jaag. Jy jaag die liefde na. Jy wil liefde verstaan. Jy wil weet waaroor dit gaan. Want dit is belangrik. Dit is wie God is. As jy 'n probleem het met liefde, dan gaan jy heel waarskynlik 'n probleem het met Christenskap. Ek het 'n vriend gehad, ek het hom Stellenbosch na die kerk toe geneem. En hy het daar ingestap en hierdie vreemde ou kom na hom toe en gee vir hom 'n papa drukkie wat hom laat kreun. En hierdie ou is nie 'n touchy-feely ou nie, hy wil 'n bietjie afstand hê tussen hom en homself. En 'n vreemde ou kom gee hom 'n druk. Ek dink eers hy het vir enige ander ou in sy lewe al 'n druk gegee nie, maar die eerste keer wat hy in die kerk instap, gee iemand vir hom 'n druk. En die eerste plek was ek so, dit is 'n bietjie ongemaklik. Ek kon nie vir my drukkie maar gee die vreemde ouwe druk. En na die tyd praat ek met hom en hy sê, almal, dit was die weirdste ding. Daai groot ou wat vir my 'n druk kom gee. Maar weet jy, dat het ek lekker gevoel. Dat het lekker gevoel. Die liefde wat ek ervaar het. En partykeer is 'n druk die manier wat ons kommunikeer. Partykeer is dit om nie 'n drukkie te gee nie. Dalk ook liefde. Hang aan waarvan jy vandaan kom, maar meestal is 'n drukkie goeie kommunikasie van wat liefde is. So as ons 'n probleem het met liefde, as ons nie goeie verhoudings met mense kweek nie, goeie verhoudings met God kweek nie, as ons nie wil lief hê nie, dan het ons regtig 'n probleem met Christenskap. Want ons God is liefde. Dit is soos Luke. Hy het verloof geraak Vrydag. Ek en Luke het net daar gepraat, maar ek dink ons gaan iets inbring waar ons ouens moet ook verloofringe dra. Want ek onthou toe ek verloof is, ek wil net soos en dan kom ek agter, ek het nie 'n ring nie, dis my vrou wat 'n ring het. Ek het baie betaal daarvoor, maar ek het niks om te wys nie. Net my vrou het dit. Luke, baie geluk, ouens, weet jy en Monica gaan 'n geseënde verhouding hê. Do you want that in English? Okay. We hope you have a blessed marriage, Luke. You're a blessed guy. Maar waarlik, dis 'n groot stap. In elk geval, kom ons lees wat Louis Clark sê oor hy net 1 Johannes 4 vers 20 geparafraseer. Hy sê, "A person can say he loves God with all his heart and give a great impression of this being the case." Jy is geestelik, jy bid, jy sing in die band, wat ook al. But if he does not relate well with others, he is deceived and or deceiving. Ek hou van die ouse vertaling. Dis 'n harde woord, maar dit maak vir my sin. God sê dat wanneer ons mekaar liefhet, dan sien mense vir God. Ons gaan ken word aan ons as disippels van Jesus, aan ons liefde vir mekaar. Met ander woorde, dit wat horisontaal gebeur, is 'n prentjie van wat vertikaal gebeur. As jy jou oorgee, jouself weerloos maak voor God, dan het jy groter kapasiteit om jouself weerloos te maak vir mense en voor mense. Want dit is ook belangrik vir wanneer jy in 'n verhouding staan, om weerloos te wees. In die term van ons verlede week ook gekyk het, is verbond verhouding. So wat is verbond verhouding? Johannes 15 vers 12 sê dit is, greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. Groter liefde is daar nie, as iemand wat sy liefde, of wat sy liefde bewys, deur sy lewe neer te lê vir vriende. So dis wel die toppunt. Dis waar ons wil by uitkom. Jy wil 'n vriend wees. Jy wil iemand wees, iemand in 'n verhouding met iemand staan, waar jy jou lewe neerlê vir daai persoon. Ek dink as die van ons wat ouers is, dis kom redelik maklik of jy word geforseer in dit. Snaaks hoe die Here mense forceer om dinge te doen. Want of dit nou Nicholas of Eva is of jou baba, jy gee jou lewe vir daai kindjie en daai kindjie gee niks terug nie. Maar daai liefde wat jy ervaar van wie daai persoon is en in God vir jou daai geskenk gegee het, dryf jou tot dit en dit raak nie 'n las nie. Dit is nie 'n probleem vir jou nie. Inteendeel, dit bring soveel sin tot die lewe. So wanneer ons kyk na verhoudings, wanneer ons kyk na vriendskap, dan hou ons hierdie ideaal vir onsself voor. Ons wil 'n vriend wees, ons wil 'n persoon wees wat in verhouding ons lewens kan neerlê vir ander mense. En wat beteken dit? Dit beteken opoffering. Vriende kos jou geld, gaan jou kos, dit gaan jou tyd kos, dit gaan jou liefde kos, dit gaan selfs jou status kos. My broer op my troudag het hy in sy toespraak het hy vertel hoeveel keer ek vir hom goed laat lyk het. Want ek en hy is 'n tweeling, identiese tweeling. So as ek goed gedoen het atletiek of 3 gedruk in rugby het almal gewonder, is dit Kenny of is dit Amon? Almal het maar net gesê, "O Kenny, wow, geluk man, jy is uitstekend." En dan hy ook goed gelyk. Maar om saam met dit en hy het my ook baie laat goed lyk. Moet dit sê. Kenny as jy luister, hy het my ook baie laat goed lyk. Maar ek weet daar soveel keer wat ek hom laat sleg lyk het ook. Maar hy moes dit vat, want hy lyk soos ek. Mense het gedink dit is hy wat dit gedoen het. Soos ek net ons landloop gedoen het in die laerskool, so roete gedoen man en my metabolisme was baie vinnig. Ek kon net nie by die toilet uitkom nie. So ek het dit sommer so langs die landloopbaan gedoen. En 'n paar ouens het daarvan geweet en toe vir so 6 maande was ek George gewees, maar dit was my bynaam gewees. Maar my broer se bynaam het ook maar ingeval by shorts. Niemand het geweet regtig. Ek kon dit nee, ek is dinge miskien nie gewees nie. Nee, was ek gewees hè. Wie sal dit doen? Maar wanneer jy jouself as 'n vriend beskou, dan neem jy daai persoon aan. En jy is bereid om op te offer. Jy is bereid om selfs die goed en die sleg. Bedoel die tipiese gesprek wat 'n mens hoor as mense praat oor skinders, as jy sit in 'n geselskap en iemand skinder oor iemand anders wat jou vriend is en jy skinder saam, dit is nie vriendskap nie. Maar wanneer jy opstaan en sê, hey, maak jy so, ja, ek stem heeltemal saam met dit wat gebeur nie, maar daai is my vriend, ons sal nie so oor daai pel praat nie. Dit bedoel, dit is vriendskap, jy is bereid om saam met daai persoon te staan. En in ons kultuur het ons het die dryf na regverdigheid toe. Ons het hierdie dryf om reg te wees, om goed te lyk. So wanneer iemand in jou familie homself assosieer met iets slegs, selfs teologiese standpunte of met 'n verkeerde persoon uitgaan of verkeerd doen, dan is ons natuurlike reaksie om afstand te skep tussen ons en daai persoon, want ons wil goed lyk. Jy wil jou beeld blaas in die publiek. Daarom is dit altyd vir my so hartseer as die politieke ouens en teen mekaar opponerende politieke partye die slegste persoonlike goed gaan uithaal van die ander persoon en dan skielik kom 'n YouTube klip hiervan hoe hierdie persoon dit gesê het of hierdie persoon se seun is 'n dronkaard of 'n dwelmverslaafde. Want wat doen dit? Dit gee die geleentheid vir sy mense, die mense wat vir hom sou stem, om afstand te skep. En dit is sleg, dit is heeltemal verkeerd, maar dis hoe die lewe werk. Maar God sê, hier is die standaard vir vriendskap. Is wanneer jy jou lewe neerlê vir iemand. Dit is liefde. Dit is vriendskap. Wanneer jy jou lewe neerlê vir iemand. So dit is die standaard. Hoe kom ons daarby uit? Ons gaan nou oor praat. Spreuke 17 vers 17. Maklik om te onthou. 17 vers 17. Sê dit, a friend loves at all times and a brother is born for adversity. A friend loves at all times. Hoe raak jy daai vriend wat lief bly ten alle tye? Hoe is jy daai? Hoe raak jy daai vriend? Hoe is jy daai vriend? Danny Silke, ou het het hierdie frase gekoin. Hy sê, keep your love on. Hoe kan jy daai vriend wees met sy liefde aangeskakel hou? Hy het die ouens wat julle, wie van julle weet wat YOLO is? Come on. Wie van julle, stik op julle hande, wie van julle weet wat, ons wil net kyk waar die generasies is, YOLO. Wie van julle weet wat YOLO is? Ek het Dorian, jy weet, wat sê vir die mense, wat is YOLO?
Het staan vir you only live once.
You only live once. Dit is 'n term wat hulle, een van die, ek dink is een van die rappers in Amerika wat het gekoin het. You only live once. So jy sal gaan, YOLO, you only live once. En dan motiveer jy al jou goeie en slegte goeders met dit. So kom ons sê dit, YOLO. Kijk, kan ons een hand bygooi. Het sal altijd so lekker as jy die mic het, jy kan mense die goeders laat doen, die hele tyd. Roep het vir Alwyn voor en toe, sê hy moet preek. Kom ons sê, Kylo, wat sê die mense, Kylo, kom. Kylo, keep your love on. Keep your love on. Is nie myne nie, is die huisin. Keep your love on. So draai na die persoon langs aan jou en sê, keep your love on. Ek kan niemand in Adam toe gaan, Adam, sê vir Adam, keep your love on. En hoe is jy so vriend, wat jy wil jou liefde altyd aangeskakel hou. Okay, ek het hier my vriend van die huis afgebring. Wat ek hou van hierdie lampie is, wanneer ek in 'n vertrek instap, dan maak hy so. It's amazing, nee. Dan voel ek gerespekteerd. So hierdie is my lampie. Ek hou van hierdie goue kleer, al by Mr. Price Home gekoop, kan nie breek nie, kinders gooi dit af, die lampie breek, dalk die balpie, maar die lampie nie, is amazing. Ok, so, hierdie lampie, sy liefde is aangeskakel, kan jy dit sien? Kyk daar, vir Leon, hy buig vir Leon, Leon, I think he's amazing. So, wanneer ons praat van, wanneer ons praat van liefde, denk aan hierdie lampie. Die lampie het een skakelaar. En die lampie, en jy is in beheer van hierdie skakelaar. Dis die vermoë wat God vir ons gegee het. Ek raak oor en oor net beïndruk met God se verantwoordelikheid wat hy vir ons gegee het. Net beïndruk oor hoe God gedink het om vir mense hierdie verantwoordelikheid te gee. Bro, hy gee vir Adam en Eva die geleentheid om teen hom te kies. God Almagtig gee vir Adam en Eva die geleentheid om teen hom te kies. Om van die boom van goed en kwaad te eet en hulle doen het. Maar selfs later, wanneer Jesus aarde te kom en die Heilige Gees uitgestort word, dan word die Gees die mees sensitiewe deel, die Gees wat ons kan grief, die Gees wat ons kan seermaak, wat ons as mense kan seermaak, word vir ons gegee. Hierdie God self, en God sê, wees julle my verteenwoordigers. Julle die keuse om my verteenwoordigers te wees. Julle kan het opneem en julle kan doen wat ek wil hê julle moet doen, of julle kan nie dit doen nie. God gee vir ons 'n keuse. Hy gee vir ons gesag. Hy sê vir my, almal, hier is twee kinders. Kyk na hulle. Hulle is die kosbaarste in my koninkryk. Dis wat Jesus sê. Maar jy kan na hulle kyk. Ek gee vir jou die verantwoordelikheid. Ek sien in jou die potensiaal om dit te doen. En net so gee God vir ons 'n skakelaar in ons eie lewens om die liefde af te skakel of die liefde aan te skakel. En is ons verantwoordelikheid to keep the love on. Kylo, to keep your love on. En hoe doen jy dit? Eerstens, dit begin by 'n keuse. Ek het 'n probleem daarmee as paartjies na my toe kom en mense in verhouding of selfs vriendskappe en hulle sê, ja, maar daai vriend het my gekies. Daai vriend het my gekies. Hulle kommunikeer, ja, dis so wonderlik dat daai persoon so lief is vir my. En ek geniet dit so dat hy so omgee vir my. Want wat dit vir my kommunikeer is dat hierdie persoon wat voor my staan, voor my sit, het nie daai persoon gekies nie. Daai persoon het hom haar gekies, maar wanneer daai persoon nie meer optree soos wat hierdie persoon verwag of soos wat hy altyd opgetree het nie, dan gaan hierdie persoon en hy skakel sy liefde af. En hy sê, daai persoon is nie meer die moeite werd nie, want dis nie hoe ek hom leer ken het nie. Maar wanneer jy 'n keuse maak, of dit nou is in 'n verhouding, of dit nou is wat jy wil doen, werksgeleentheid, byvoorbeeld selfs iemand wat moet hard oefen vir comrades of vir Ironman, wanneer jy self die keuse maak en besluit dat jy gaan hierdie ding aangeskakel hou in jou lewe, dan kan niemand anders dit afskakel nie. As jy dit self besluit. So waar gaan trou? Dit gaan oor 'n keuse wat jy maak. Waar gaan vriendskap? Dit gaan oor 'n keuse wat jy maak om 'n vriend te wees. Waar gaan liefde? Dit gaan oor 'n keuse wat jy maak om lief te wees ten alle tye. En niemand anders, as jy dit so doen, as jy so 'n keuse maak, kan niemand anders daai keuse van jou steel nie. En dit is wat ons moet kosbaar en vir onsself bewaar, is dat jy hierdie skakelaar van jou liefde in jou eie hand hou. En nie toelaat dat ander mense, of omstandighede of situasies, die skakelaar in die hande kry nie. Hoe doen jy dit? Dit begin met 'n keuse. Dit begin met 'n keuse om 'n magtige persoon te wees, om 'n sterk persoon te wees, om 'n powerful persoon te wees. Hoor wat sê Danny Silk, en ek gaan skaamteloos uit sy boek aanhaal, Keep Your Love On. So is regtig 'n goeie boek, die van julle wat dit wil kry. Ons sal kyk of ons paar kopieë hiervoor kan kry op 'n stadium. Powerful people take responsibility for their lives and choices. Powerful people choose who they want to be with, what they are going to pursue in life, and how they are going to go after it. Nou, as jy dink aan 'n magtige persoon, 'n powerful persoon, dan dink ons aan iemand wat domineer. Jy dink aan iemand wat oorneem in 'n geselskap. Hy stap in en hy bolder almal uit die pad uit. Hy is 'n leeu wat afgaan in elke. En daar's geen geleentheid vir vriendskap nie. Maar dis nie wat hy bedoel en wat ons bedoel met 'n magtige persoon, met 'n sterk persoon nie. Die sterk persoon, die magtige persoon, vat verantwoordelikheid vir sy keuses. Dit is wat jou sterk maak. Is dat jy verantwoordelikheid vat vir jou keuse en jy besef dat God jou lewe vir jou gegee het sodat jy dit kan bestuur met jou keuses. En soveel te meer verhoudings, want lewe gaan oor verhoudings. Ons gaan volgende week 'n video net kyk van 'n ou wat op sy sterfbed lê en dan vertel wat vir hom saak maak. En dinge wat vir hom saak maak is verhoudings, die gemeenskap wat hy ervaar het by die kerk. So, kom ons, miskien al makliker om te kyk na 'n magtige persoon, na 'n powerful persoon, is om te kyk na 'n magtelose persoon. Hoe lyk 'n magtelose persoon? Magtelose persoon is 'n lampie, is 'n persoon wat die skakelaar vir alles gee. Ja, my vrou is lelik met my. My finansies gaan swak. My huwelik is op die rotse. Ek het nie vriende nie. Daar's 'n kar wat in my vasgery het. Bedoel, jy gee vir elke liewe ding wat in jou lewe gebeur, gee jy die skakelaar. En jou liefde word aan en afgeskakel soos die branders van die see gedryf word deur die wind. En dis wat Jakobus ook sê. Moenie 'n dubbelsinnige persoon wees nie. Moenie 'n persoon wees wat een dan so is en dan so is. Dis 'n magtelose persoon. En partykeer is dit hartseer ook in die kerk dat ons kommunikeer dat jy nie verantwoordelikheid kan neem vir wie jy is nie. Jy kan nie verantwoordelikheid neem vir wie jy is nie. Maar God sê en God gee vir ons die gesag om 'n magtelose persoon te wees. Die magtelose persoon kommunikeer, ek kan nie, ek kan dit nie doen nie. Ek moet dit doen, ek word forceer, dis maar net hoe ek moet dit nou maar net gaan. Voorbeeld toe ek jonk was, het altyd gesê, nee, jy moet skool toe gaan, nee, ek moet dit, ach man, jammer, ek kan, ek moet nou weer dit doen, of ek moet nou weer dit doen. 'N kragtige persoon sal sê, weet jy wat, ek wil skool toe gaan. Ek kies om skool toe gaan, want ek weet waar ek op pad is, ek weet dat ek 'n goeie opvoeding wil hê. Ek wil by hierdie persoon uitkom, want ek voel net die Here lei my na hierdie persoon. Ja, ek is goeie vriende met hierdie persoon, of wow, die Here het my hart gegee vir hierdie weerlose siel. Want die dryfkrag agter 'n magtelose persoon is angstigheid, want die lewe is scary. As jy nie beheer het oor jou lewe nie, as jy nie beheer het oor jou skakelaar nie, dan is dit scary. Want jy weet nie meer of jy kom of gaan nie, jy weet nie meer of jy aan of af is nie. Jy weet nie wie om lief te wees nie, jy weet nie met wie om tyd te spandeer nie, jy weet nie eens met wie om vriende te wees, jy weet nie eens na watter kerk om toe te gaan nie. Jy weet nie of jy moet kerk toe gaan nie, of jy dalk eerder moet weggaan, of jy eerder tyd moet spandeer aan ander mense, of jy moet Bybel lees, of jy moet opstaan, of jy moet wakker word, of jy moet draf, of jy moet sterk raak soos 'n bodybuilder, of jy moet maar bly. Jy weet nie wat se kos, of dit nou Tim Noakes is, en of dit koolhidrate is, laat jy hop, maar jy weet nie. Van die wêreld is scary vir 'n magtelose persoon. Almal kies vir jou, jy kies vir niks nie. En is scary om te voel dat jy buite beheer is. En die ander punt is dat 'n magtelose persoon raak needy, want hulle kan dit nie vir hulle self doen nie. So daarom in vriendskap is 'n magtige persoon 'n probleem, want dit probeer van ander mense kry dit wat hy nie self is nie. Jy wil iemand anders hê om jou gelukkig te maak. En dit is seker die grootste rolspeler in ongelukkige verhoudings, val op studente vlak en jong mens vlak. En my ouer ook. So dat, ja, yes man, as ek hierdie oor is my regtig, my radars gaan op vir moeilikheid. Ja, yes, as ek by daai persoon is, maak my so gelukkig. Maar weet jy wat, die oomblik daai persoon jou nie gelukkig maak nie, dan skakel jy dit af. Dan skep jy afstand tussen jou persoon, jy gaan na die volgende persoon toe. Want daai persoon kan nie daai vervulling bring nie. En miskien ook net hierso advertensie breek vir Jesus Christus, is dat wanneer jy met Jesus Christus in 'n vriendskap staan, bro, hy is konstant. Jy kan al jou behoeftes, kan jy vanaf Jesus Christus kry. In die Heilige Gees, met God die Vader, enige vorm van liefde wat jy nog nooit gehad het, die kan jy in 'n verhouding met wie God is, kry. Amen. So wat doen jy as jy 'n magtelose persoon is in 'n verhouding? Jy probeer mense manipuleer, jy's vreesgedrewe. Ek moet dit van daai persoon af kry, anders te gaan my lewe nie werk nie. En dit word in verskillende forme gebeur dit. Verskillende rolle wat iemand aanneem wat 'n magtelose persoon is. En ja, mense, dit is nooit jou eie keuses wat die rede is hoekom jy in hierdie situasie sit waar jy nou sit. Dit is altyd ander mense wat vir jou besluit het. Prof, van jou ouers tot jou hond wat die bure se hek deurdring het en alles verwoes het aan die ander kant, die kykens opgevreet het en weet nie wat ons nie. Alles anders behalwe jou eie skuld. Want jy het nie beheer oor jou lewe nie. En jy dit is in 'n manier is dit die waarheid ook, want jy jou skakelaar vir almal anders en elke situasie gee. So die situasie sit dit aan en af, aan en af, aan en af. Ekskuus, ons wil nie 'n stroop ding doen die volgende nie. So wat doen 'n magtelose persoon? Hy het drie rolle. Slagoffer, die bad guy of die redder. As jy 'n slagoffer is, dan soek jy iemand anders om jou gelukkig te maak. Jy wil iets hê van iemand anders af, buiten van die Here af om jou gelukkig te maak. Die bad guy is jy stap in en jy kies die weerlose sielietjie en jy gaan vir hom en jy kan hom manipuleer en jy kan hom intimideer en so voel jy daar's 'n vorm van liefde. Jy kry jy voel daar's 'n vorm van vriendskap. Dan is daar die redder. Jy neem eienaarskap van iemand en jy is so passievol oor dit wat die Here in daai persoon wil doen, maar eintlik as jy eerlik is met jouself, wil jy eintlik daai persoon net hê daai persoon moet goed reageer teenoor jou want dit is 'n emosionele behoefte wat jy het in jou eie lewe. En dit jy wissel, dit wissel maar so. Die persoon wat die redder is raak later die bad guy. Jy maak dit so baie moeite vir jou gedoen en ek jou kyk waar hy uit jou uitgekry het. En nou doen jy dit. Hoe jy man, hoe kan jy dit doen? En dan skielik raak jy die bad guy. Dan raak intimidasie en manipulasie, dis wat gebeur. So die magtelose persoon word beheer deur vrees, angs en beheer. Ek wil beheer met wie ek vriend met daai persoon aan die ander kant. As jy 'n magtelose persoon is, dan wil jy beheer. Jy kan dit nie vat om met mense in 'n vriendskap te wees wat jy nie kan beheer nie. As daai persoon enigiets vir jou kan sê, dit maak jou bang. Maak jou, dis 'n scary ding. OK. Dis die negatiewe. Dis wat ons nie wil wees nie. Ons almal het 'n deeltjie hiervan. Ons almal was al in verhoudings die slagoffer of die bad guy of die redder. Maar hoe raak jy 'n magtige persoon? Hoe lyk 'n magtige persoon? 'n Magtige persoon is 'n magtige persoon nie oor hy mag afdwing nie en nie oor hy verkondig dat hy 'n magtige persoon is nie. Inteendeel, mense wat sê die hele tyd hulle is hierdie sterk en ek verander mense lewens, ek transformeer my vriendskappe, ek's amazing mens. Dis jy is daai persone wat nie so is nie. Dis altyd vir my een ding wat my ma een keer vir my geleer het, was hierdie ou in die klas en ek sien hom so maar voor hom bless sy siel. Ek dink hy het baie verander en die Here het hom iewers ontmoet. Maar hy was verskriklik, die goeie Afrikaanse woord is windgat. Hy was net so hoogmoedig en die hele tyd vertel oor sy prestasies, uitstekende tennisspeler, uitstekende cricketspeler, uitstekende rugbyspeler. Jy wil hom altyd aan jou kant gehad het as jy touchies gespeel het of net in jou span ten minste. En my ma het op 'n stadium vir gesê, "Ag mamma, onthou, dis nie hy probeer iets voorgee wat hy nie is nie. Moenie hom verkwalik vir dit wie hy is nie. Kyk agter dit." En toe ek begin vriende raak, toe ek begin uitreik nee, kom ek agter die oud so slegte selfbeeld. Daarom moet hy die hele tyd sê, wow, ek is amazing, ek het hierdie verskillike tennis talent, of cricket gawe, of wat ook al. So wanneer jy 'n magtige persoon is, of mense, is nie, het gaan nie oor wat jy sê, of hoe jy lyk nie. As jy die hele tyd sê, ek is 'n man, soos wat Chris Wellington sê, dan gaan mense begin wonder of jy regtig 'n man is. Ek is regtig 'n man. Dis jy het 'n probleem as jy dit moet kommunikeer die hele tyd. Hoe meer jy jou leierskap moet afdwing, hoe meer jy jou vriendskap moet kommunikeer en sê, "Wow, ek is 'n goeie vriend." Hoe meer wonder ek of jy regtig so is. So lyk 'n magtige persoon. So wanneer ons dink, moenie dink in 'n magtige persoon, iemand wat oordonderend is nie, of 'n oordonderende persoonlikheid. Dis inteendeel die mense wat die beste luister. En wat bereid is vir die ander persoon om sy deel kan te stel, om te ontvang, selfs kritiek, wat regtig die skakelaar in sy hand het. So lyk 'n magtige persoon, beheer hom haarself, kan nie ander mense beheer nie, maar beheer hom haarself, die skakelaar is in sy hande. Die lewe gebeur nie net, hy sê, maak dit gebeur. As iemand vir jou sê, Jesus, ek hoop jy het 'n goeie dag, jy kan sê, ek gaan 'n goeie dag hê. En dan ry hy net soos jy uitry uit die garage uit, ry in 'n ander kar vas. Weet jy wat, is nog steeds 'n goeie dag, want jy het die skakelaar in jou hand. God leer jou dalk iets. Ek weet nie of hy kan jou leer deur 'n kar wat jy met vir insurance bel en al die duisende goeders doen. Ek weet nie, maar jy kan nog steeds die skakelaar in jou hand hê. Jy kan nog sê, ek beheer my lewe saam met Jesus Christus. Die lewe gebeur nie, jy kan sê ek gaan 'n goeie dag, ek gaan 'n goeie jaar hê, ek gaan 'n sukses van my lewe maak. Ek gaan 'n sukses van my huwelik maak. Persoon dwing nie respek af nie, maar skep 'n respekvolle omgewing deur respek te gee. En hier kan jy invul liefdevolle omgewing, eerbare omgewing, wat ook al jy wil. Jy dwing dit nie af nie. Jy sê nie jy sal my eer want ek is hierdie wonderlike mens nie. weet jy, Clive, ek eer jou, want ek kan dit en dit en dit jou sien. Onmiddellik skep jy 'n omgewing van respek en van eer. En mense rondom jou ervaar dit as 'n omgewing, 'n veilige omgewing. Dink aan wat Jesus gedoen het met die kindertjies. Sy disippels het gesê, nee, laat hulle huis toe gaan, hulle maak dit moeilikheid, hulle maak jou moeg. Jesus het gesê, nee, ek eer hierdie kinders. Ek eer hierdie kinders. Onmiddellik so, as jy die stikkie lees, is soos, wow, ek die disippels staan terug en sien die eerbaarheid van wie Jesus is. Die invloed wat hy het, om selfs kinders te eer. Jy kan nie besmet word nie, jy is soos een tuinslang. Jy blaas die modder weg, die modder klim nie weer terug in die tuinslange nie. Want is, jy het beheer oor die skakelaar. Lig ander om hul op, tot magtige persone. Wanneer iemand dan in een vriendskap met jou staan, of in een verhouding met jou staan, of een kennis, of wie ook al in jou familie, jy lig die persoon op, totdat hy ook keuses kan maak vir homself. As iemand met jou heel tyd communikeer, ek kan nie, een machtig persoon sal in die leven stap, wat kan jy doen? Wat besluit wil jy doen? Kom ek help jou om hierdie besluit deur te voer? Beheer nie ander persoon nie. Wanneer ons lief het, wil jy ander beheer. Ek het vir hulle vertel verlede week, sê as jy trou raak jy een, vraag is net wat een raak jy, en my wil ek wat ek, Cornel moes as ek raak, want ek is die een, I'm the one. Maar wanneer jy waarlik in liefde beweeg, dan kan ek nie vir Cornel beheer, so dat sy soos ek raak. In elk geval, dan gaat sy massieve probleme in die huwelik hee, as ons twee almos het. Maar wanneer jy in liefde met iemand omgaan, dan kan jy omgeving skep waar die persoon homself is. En jy wil minder beheer uitoefen. Het is die wonderlik ding van homself die skakelaar in jou hand hee. Het liefde en spuite van negatieve terugvoer wat hulle kry. So jy is in 'n vriendskap of verhouding of met jou baas of in die werksomgeving en jou liefde is aan. En alles wat jy gee is liefde. Jy gee eer, jy is regheid, jy gee goeie terugvoer, jy skep nie valse verwagtinge nie, want dit is ook belangrik die manier wat jy kommunikeer en hoe jy jou verwagtinge skep rondom jou vriendskap. En al wat jy terugkry is kritiek. Al wat jy terugkry is negativiteit. Al wat jy terugkry is seer en belediging. Jy kan nog steeds kies om die skakelaar in jou hand te hou. Ja, dit is nie altyd lekker nie. Ja, dit is nie altyd maklik nie. Ja, dit is selfs seer. Maar jy kan nog steeds kies om liefde te betoon. Want wat ons baie keer doen is, en ons gaan volgende week bykie oor grense ook praat, want dan is sekere grense wat een mens instel. Wat is baie keer doen? Jy het een negatieve ervaring met iemand. En dan sê jy onttrek, want jy kan het nie meer vat nie. Maar wat jy gedoen het, is jy, sê nie dat jy een grens opstel nie, jy skakel jou lig af vir die type persoon of die type verhouding. So ek was in 'n verhouding met 'n persoon en hierdie vriend het my teleergestel. So elke keer wanneer jy in so type verhouding is met so type vriend, dan skakel jy jou lig af, want jy wil, daar moet afstand wees tussen jou en die persoon, want jy onthou van wat in die verlede gebeur het. Maar wanneer jy jou liefde aangeskakel hou, weet jy in hierdie situasie, ek is nog steeds lief, ek gaan nie my huis vir die persoon oopmaak noodwendig en al hierdie dinge nie, maar ek is nog steeds die persoon lief, want ek weet, ek gaan weer in so 'n verhouding moet wees, veral as jy in 'n romantiese verhouding wees. Jy wil toch nie net uitstap uit die verhouding uit en nooit weer niks met mans of vrouens te doen het, want jy wil eendag toch trou en eendag dalk kinders hê. So het lief ten spuite van negatieve terugvoer of dit wat mense vir jou gee. Persoon weet hoe om hulle self te wees en ander hulle self te laat wees. Die mense, jy kan elke toets, die mense met om wie jy die maklikste jouself is gewoonlik die mense wat sterk is en wat magtige persoon is. Magtige persoon skep 'n veilige ruimte vir persone om te ken en gekend te word. En dis waar Alwyn se deel inkom. Toe Jesus by die Samaritaanse vrou by die put kom, toe skep hy 'n omgewing vir haar vrou, dat sy hom kan ken, sy het hom leer ken, maar hy het ook haar leer ken. En hoe het hy dit gedoen? Met liefde. Sy liefde was aangeskakel. So kom ons raak magtig persone. Wie van julle wil daai persone wees? Wie van julle wil altyd hierdie skakelaar aanhou? Dink ons almal wil. OK. So kom ons hou eers die liggie aan. Sorry Dorian, dat die heel in jou gesig skyn. OK. Belangrikste is neem na die Here toe. Bely jou magteloosheid. Sê vir die Here, Here, ek bely hierdie leuen dat ek magteloos is. Dat ek nie beheer het oor my skakelaar nie. Here, ek neem terug die skakelaar in my lewe. Ek bely dit, ek gee dit vir U. En ek kruisig dit teen die kruis. Verwyder dit van jouself. En dit is nie wie jy is nie. Dit is nie hoe ons gemaak is nie. En dan vra jy die Heilige Gees om vir jou te kom wys hoe jy kan optree in daai seker in 'n situasie as 'n magtige persoon. En vra, skryf neer, maak jou oë toe, sê Heilige Gees, kom wys vir my. Hoe kan ek dit doen? Sit musiek aan. Sê, Here, ek bely hierdie ding, ek repent hiervan, ek stap weg van hierdie feit dat ek sê ek nie beheer oor my lewe nie, dat ek nou maar net die gevolg is van wat gebeur het met my in die verlede. Nee, ek bely dit. Ek stap in my gesag in Jesus Christus. Dis die eerste ding, begin met die Here, begin met jou verhouding, jou vriendskap met die Here. Dan raak jy, kan jy 'n persoon wees wat 'n goeie vriend is. Dan die tweede een is, jy nuke vrees. Ken jy die term nuke? Vrou het dit geken nie. Soos TV games, toe ons jongere was en ons TV games speel, en dan nuke jy jou, jy blaas hom in die park uit, met een, kom van nuclear uit. Ok, so ons nuke vrees in hierdie kerk. Jy nuke vrees met twee commitments. Want nou vrees is seker een van die grootste vyande van goeie verhoudings, goeie vriendskap. So wat, as mense vrees, dan reageer hulle op drie maniere. Hulle, of jy flight, fight of freeze. Jy wil wegvlug. As jy in 'n verhouding is en iemand raak kwaad met jou, jy vlug net. Party van julle raak ijskoud en daar's geen intimiteit daar nie. Party van ons is bull terriers wat opstaan en net begin fight. Hoe meer daai persoon vrees, hoe meer fight jy. En hoe meer intimideer jy. So ons wil vrees uit die weg ry in enige verhouding. As jy 'n goeie vriendskap wil kweek, vrees uit jou lewe uit. Nuke it. Kom ons sê dit. Ek nuke vrees. Ek nuke vrees. OK. Great. So met twee commitments. Kom ons sê dit. Ek beheer net myself. En nie die ander persoon nie. Ek kan nie die ander persoon beheer nie. Ok, dit is die eerste een. En my nommer 1 doelwit in verhoudings, sê dit so, my nommer 1 doelwit in verhoudings is verhouding. Ok, dit is vanzelfsprekend, maar ons doen dit altyd nie. Selfs ek doen dit nie. En wanneer ek iemand in die straat ontmoet, dan denk ek, wow man, hierdie ou moet tot bekering kom. Yes, ek wil hierdie ou intrek in die kerk, yes, hy sal 'n goeie disipel maak, wow, hy sal die wêreld verander. Maar dit is nie wat Jesus gedoen het nie. Dit is nie wat Jesus het sy disciples, 'n vriendskap met sy disciples gebou, sodat hy vir hulle die koninkryk kan gee, sodat hulle die koninkryk verstaan, want die koninkryk gaan oor verhoudings. As God liefde is, en jy wil vir God verstaan, dan moet jy vir die persoon in verhouding kan wys wie God is. God is liefde. Want as daai persoon 'n ontmoeting het met God, en God is liefde, dan gaan dit soveel makliker wees vir daai persoon om die wêreld te verander. So as ons dink aan verhoudings, dink aan connection, dink aan ek en Dorian se connection. So Dorian stem dalk nie saam dat een of ander teologiese kwessie, dat wat is 'n groot teologiese doop. Jy stem dalk nie saam hoe ek voel oor doop nie. Maar nou raak ek so kwaad, ek en Dorian stry en Dorian het al hierdie teologiese boeke en nonsens wat hy op my gooi en ek gooi weer my nonsens op hom en ons fight net. En op die einde is ons so kwaad vir mekaar, want intussen sê ons, ja, Dorian, jy is sommer dit, en Dorian sê, yes, Amo, jy is 'n idioot, en dit, nie dat jy so iets sal sê nie, Dorian. Maar nou, wat gebeur? Nou, die enigste ding wat die duivel wil doen, is afstand tussen my en Dorian. Wat die Here wil doen, is hy wil altyd in die intimiteit bevorder, altyd connection, altyd vriendskap bevorder met my en met Dorian, my en mense. So wanneer ek dan sê, my en Dorian se verhouding is nie op ons teologiese kwessies gebou nie, maar is op connection gebou, op liefde gebou. En dieselfde wanneer jy iemand na iemand uitreik toe by die werk, jy wil nie die persoon saved kry nie, Jy wil nie daai persoon gevul met die Heilige Gees kry nie. Alhoewel dit is belangrik. As jy nie 'n behoefte het om te sien dat iemand tot bekering kom nie, dan vra ek vir jou, diep is jou liefde? Waar wil jy uitkom? Wat is jou liefde teenoor daai persoon? Maar as jou ding is die hele tyd, ek kry nooi hom kerk toe, is dit al wat jy doen? Of soek jy connection met daai persoon? Want die grootste behoefte van ons mense, as ons na die beeld van God gemaak is, en God is liefde, dan is ons behoefte na verhouding, vriendskap, liefde. So selfs in die huwelik, die ding wat die duivel wil altyd bring is, skeiding, afstand. Tussen my en my kinders, afstand. So ek stap in Iva se kamer in die oggende in, en dan jaag sy my uit, wat sy doen baie keer. Nou my gevoel kan wees, wow, ek gaan nie meer dit doen nie, of ek gaan nie meer toenadering soek by haar nie. Nee, ek kry 'n ander angle. Die nuwe angle is, ek bad saam met Iva 2 keer 'n week ten minste. Man, sy hou daarvan, en dit werp vrugte af soos nog nooit van tevore nie. Sy spring op my, en sy is lief vir my, en sy sê vir my, sy is lief vir my. Dit is wonderlik. Maar wat wil die duivel doen? Die duivel wil selfs afstand bring tussen my en my dogtertjie, en dit is belaglik, maar baie keer van ons ouers en van mense reageer so. Is dat jy kry teenkanting, want jy daai persoon aanvaar in liefde soos wat jy dit wil ervaar nie. Ek love het as mense in die oggende op my kom spring en vir my in my bos gaan. My vrou hou nie ookie daarvan nie. So ek het nou al vir toetsloopie gehad met my vrou vir my dogtertjie. So my nommer 1 doelwit in verhoudings is verhouding. Want dit maak ook konflik soveel makliker. So nou weet Robert, ek is lief vir hom. Hy weet my doelwit in hierdie verhouding is nie om hom hierdie super evangelis te maak nie. Ons gaan uitkom, Robert. Of hierdie super apps te laat kry nie, want hy het nog nie 6-pack nie. Ons moet werk in sy 6-pack. So nou weet Robert, wanneer ek om konfronteer met iets wat my seer gemaak het. Hy het dalk voel voor 'n klomp meisies gesê, Jesus almal, jy het nie 6-pack nie. Of, hey, jou 6-pack is in 'n coolback. En nou voel ek seer gemaak. En Robert weet, as ek hom nou konfronteer daarmee, en ek is hard, Robert het my regtig seer gemaak, dan weet Robert, ek gaan dit nie laat dit tussen ons kom in ons verhouding nie. Want hy weet, my doelwit in hierdie verhouding is nie om 'n 6-pack te kry van hom nie, die importation van 6-pack nie, maar hy weet die doelwit is connection. Dit maak konflik soveel makliker, en dit gee vir ons soveel diepte in ons verhoudings, as ons net daai een kan regkry. So die eerste, dit is so eenvoudige commitments, maar dit is van die moeilikste goeders wat jy in verhoudings kan doen, is om eerstens te sê, ek is in hierdie verhouding en ek gaan jou nie beheer nie. Ek gaan jou nie probeer verander soos wat ek is nie. Of soos ek wil hê jy moet wees nie. Soos wat ouers vir kinders sê, ek het jou lief soos jy is. Dis wat Jesus aan ons gedoen het. Ek het jou lief soos jy is. En nommer 2 is, my doelwit in verhouding is verhouding. Connection. So met hierdie belydenis, en die 2 commitments, kom al 'n paar vaardighede wat jy kan aanleer. Die eerste vaardigheid is om mense lief te hê in die manier wat hulle dit verstaan. Ek het altyd my pa dis groot gemaak met die goue wet wat sê, doen aan ander wat jy nou self wil gedoen hê. So ek het altyd gedink, ek hou van komplimente. So ek gaan net komplimente uitdeel vir mense met wie ek in 'n verhouding staan. En my vrou ook. So ek hoef nie skuldig te was nie, en ek hoef nie vir haar diensbaar teenoor haar te wees nie, want ek hou van komplimente. Ek word gevoed met dit. So ek gaan vir haar liefde gee in daai manier. Maar wat daai vers eintlik sê is om liefde te gee vir daai persoon, want jy wil ook liefde hê. Maar jy moet dit gee in 'n manier wat daai persoon dit verstaan. So 'n boek wat vir julle baie kan help is Gary Chapman se 5 Love Languages. Party mense hou van aanraking, party mense hou van woorde, party mense hou van persente, party mense hou van kwaliteit tyd, ander mense hou van diensbaarheid. En as jy met 'n vrou getroud is wat diensbaarheid en kwaliteit tyd het nodig het, soos wat ek is, dan is dit regtig jy gaan moet uithaal, né, Lize? gaan jy met uithaal. Jy gaan met uit, jy gaan met diensbaar wees en jy moet kwaliteit tyd saam spandeer. My dogtertjie kom ook agter is ook so. So ek bad saam met haar, is kwaliteit tyd. So dit gaan nie oor wat ek kan kry uit die vriendskap, dit gaan oor waar ek kan gee. En selfs verder, hoe ontvang daai persoon liefde? En ek dink is gesprek wat ons met ons vriende kan hê, vertel my, hoe ontvang jy liefde? Bro, ek het vriende wat my die hele tyd net wil druk. In die begin ons is, jes man, kom net bietjie uit my persoonlike spasie uit. Nou kom ek agter, hey, kom ons druk net mekaar. Want dis hoe die persoon liefde ontvang. Ek kom uit my, die ongemaklike saai dak, Christelike saai dak uit, en ons kom, druk mekaar. Dis hoe hy liefde ontvang. Ek is lief vir die persoon. En dan 'n ander ding wat ons baie keer mis, is net om te sê, ek is lief vir jou. Dis altyd die story van die pa, wat die kind geleer fietsry het, motorfiets gery het, kar leer ry het, soveel liefde gegee het, maar die kind het nog steeds 'n probleem. Pa het nooit vir hom gesê, of haar gesê, ek is lief vir jou nie. So wanneer ons liefde gee, en wanneer dit 'n vriend is, of jy in 'n verhouding staan, kommunikeer dit ook met woorde. Dis, woorde is kragtig. God skep die aarde met woorde. Ons kom tot bekering met woorde. Ons bid met woorde. Jy dryf 'n demoon uit met woorde. Ek weet nie, ek nog het dit probeer nie, maar as ek voor 'n ou staan wat bevryding nodig het, daar is sulke goed soos demone, by the way. So, en jy spreek 'n demoon aan, jy gaan nie net, ek dink in die naam van Jesus, nee, die Here sê, in die naam van Jesus, sal julle hierdie dinge doen. Woorde is belangrik. Dan, ander vaardigheid is die vaardigheid van kommunikasie, maar veral terugvoer. Dan om jy is in 'n verhouding en jy vra vir die persoon net, Robert, wat is jou behoefte in hierdie verhouding? Wat verwag jy van my in hierdie verhouding? Wat wil jy hê? Hoe ervaar jy liefde? En wanneer jy dit dan beoefen, wanneer jy liefde beoefen, is vra vir hom, hoe ervaar jy dit? Ervaar jy meer geliefd as wat jy was 2 weke terug of 1 maand terug? Ons moet leer om terugvoer te gee. Terugvoer is nie kritiek nie, terugvoer is groei in verhouding. Maar hoe leer ook om terugvoer te gee self, sonder dat iemand vir jou gevra het? Byvoorbeeld, as iemand in 'n meisie noudag vir my gesê, ek het glo, ons het saam gery in 'n kar, net vir haar comment gemaak, net soos, jes my, hy woes. En toe sê, na 2 weke, en het vir haar afstand tussen my en haar gebring. Ek het nie verstaan nie, ek kan nie dink het so vir my, kommentaar vir my, so laat sleg voel het nie, maar dit afstand is in my en haar laat bring, en een gevoel is waarheid, julle mens moet dit ook verstaan, gevoelens is waarheid ook, gevoelens is deel van waarheid, dit is nie kognitieve denken en intellectuele concepte wat waarheid is nie, gevoelens is ook waar, so ons moet dit respecteer, as die persoon so voel, dan is dit waar vir die persoon, en ons moet dit respecteer. En daai mense het na my toe gekom en gesê, "Alma, dit wat jy vir my gesê het toe ek met die kar se woes gery het, dit het my seer gemaak. Ek wil eerder hê jy moet positief gekommunikeer het." So dit nou weet ek. Nou weet ek. En in dit, die feit dat sy my terugvoer gegee het vir my gevoel van haar diepte in ons verhouding gekom het. Net as gevolg van haar terugvoer. Maar wat sou gebeur het as sy nie daai ding gekoester het en gekoester het en gekoester het? Dat sou net verdere afstand gebeur het. So as daar gereelde terugvoer is, dan weet elkeen amper om hulle self te peil in 'n verhouding. Almo, ek hou nie daarvan as jy dit op hierdie manier doen nie. Almo, ek hou nie daarvan as jy my net vorentoe roep voor die hele gemeente en sê, preek nou alwy nie, wat ook al. En selfs in my, daar is seker goed wat ek glad nie omgee wat Cornel doen aan my nie, of wat sy doen voor ander mense, of wat ook al nie. Maar as ek precies selfe goeders terug doen aan haar voor ander mense, dan sal het val, die wereld sal uit mekaar uitval. Maar die selfe met haar, dat is seker goed wat sy nie omgee, wat ek met haar doen nie. Maar as sy dit met my doen, dan sal die wereld uit mekaar uitval vir my. Maar ons gaan net leer wanneer ons terugvoer gee. So wat doen jy? Jy sê, jy gaan na Dorian toe en jy sê, Dorian, daai keer toe jy dit gedoen het, het ek dit ervaar. En ek sou eerder dit wou ervaar. Eenvoudige ding. Ga na die persoon toe, jy kommunikeer die emosie wat jy ervaar het, in die spesifieke situasie, en jy sê, jy wil eerder hierdie emosie ervaar het. Want jy wil 'n veilige omgewing skep. Dis seker die moeilikste ding van vriendskap, is om daai eerlike goed te kommunikeer. En dis hoe ons diepte groei. Pro, daar's 'n storie van 'n vrou, haar suster het baie geld geleen en die suster het nooit die geld terugbetaal nie. So dit het 'n bietjie afstand geskep tussen hulle. Hulle het nie vrou het nooit gekommunikeer aan haar suster. Sy wou graag hoor dat die geld moes terugkom. Jy weet ons partykeer as jy met familielede is jy verwag amper om dit terug te gee. Jy dis net daar's so 'n tipe verhouding in 'n familie. So na 'n jaar skep haar nog afstand. Na 2 jaar nog afstand. Na 5 jaar gaan sy in die hof toe en sy wat se dagvaar haar suster. Na 5 jaar dagvaar sy haar suster vir die geld wat sy geleen het. Maar wat het gebeur? Daar's geen verhouding na dit oor nie. Wat het gebeur? Daar was nie 'n eenvoudige terugvoer, 'n eenvoudige kommunikasie van, "Hey, dit is wat ek verwag het. Kan jy my geld vir my teruggee?" En toe skep dit afstand. En dis presies wat die duiwel wil hê. God wil hê ons moet intiem kan leef met 'n klomp mense. Die duiwel wil hê ons moet afstand hê met alle mense rondom ons. Dan die laaste vaardigheid, en hiermee gaan ons afsluit. Skep 'n beheervrye, strafvrye omgewing deur die grense daar te stel. Beheervrye en strafvrye omgewing deur grense daar te stel. Want wat ons doen partykeer is, jy sê, okay, hierdie vriendskap, maar ek het seker reëls in hierdie vriendskap. En as jy daai reëls oortree, dan sit ek my skakelaar af. En ek straf jou. Ek straf jou met afstand, ek terug SMS jou nie, terug nie. Ek gaan verby jou skuur in plaas van die saai daar, ek gee ek jou handdruk, kyk jou nie in die oë nie, ek is koud. Of ek wil daai persoon straf, want ek het mos vir jou gesê, dit is die reëls van hierdie verhouding. Maar wat probeer jy doen? Of wat doen jy? Jy beïnvloed jouself negatief, jy skakel jou liefde af vir daai persoon. En jy gaan kommunikeer dit duidelik en eerlik met daai persoon op hierdie manier. En jy wil nie daai persoon beheer nie. Daai persoon moet self die keuses maak, want liefde kan net gebeur wanneer ons 'n vrye keuse het. En dis die omgewing van liefde. So dit is een van die mees uitdagende preke wat ek al gegee het, moet ek vir julle sê. Ek en my vrou het net so die afgelope tyd baie deur hierdie goeders gepraat en gewerk. Want dit is so kosbaar en so naby aan wie ons as mense is, om vriende te wees, ja, met jou persoon wat jy getrou het, maar om vriende te wees met mense daar buite. Want die kanaal wat jy bou vir liefde, wanneer jy iemand lief hê, is ook die kanaal waardeur liefde na jou toe gaan terugkom. So as jy 'n magtelose persoon is, wat die hele tyd aan en af skakel, dan gaan jou kanaal lyk soos 'n magtelose persoon. En dit gaan al die magtelose persone aantrek en jy gaan verwoes wees na 'n tyd. Want jy gaan dieselfde vorm van liefde wat jy gee, want dis 'n Bybelse beginsel, dis hoe die wêreld gemaak is. Wat jy saai, sal jy maai. Maar wanneer jy 'n keuse maak om die liefde aangeskakel te hou, maak nie saak in watter omgewingssituasie met wie jy werk nie, dan sal jy dit terugkry. En dit is een van die mees vervullende dinge in die lewe, is om goeie vriende te hê. Om 'n vriend te wees met my vrou. Om 'n vriend te wees met my kinders. Om vriende te hê. En connection te pursue. En dan saam met dit die koninkryk van God te bou. Want dit raak 'n teken van wie God is. As mense kan kyk en sien die liefde wat sy disippels het, die vriendskap wat sy disippels het, gaan hulle sê, ek wil dit hê. Ek wil dit hê, hoe kry julle dit? En dis waar ons wil uitkom. Ons wil hê mense moet hierso in hierdie gemeente sit en sê, ek wil met daai persoon 'n vriendskap aanknoop wat so beledigend is teenoor die Christelike geloof. En jy gaan daar instap en jou liggie is aan. En na 'n week, na 2 weke, na 'n maand, na 3 maande kom die persoon terug en sê, hey, ek sien jou liggie is aan, vertel my waar vandaan kom die lig. Ons kan dit nie net vir onsself hou nie. So kom ons bid gou. Here, ons prys U naam net vir dat U met ons woel, Here, oor liefde. Dat U ons hart vorm. Dat U ons vrees verdryf. En hy sê dat perfekte liefde verdryf vrees. Here, en is die liefde wat ons van U af kry, Here. Here, en ons begeerte volgende is om lief te wees vir U eerstens. Here, om 'n vriendskap te hê met U, Here, maar dat dit deurvloei na ons verhoudings met mense om ons. Here, ons kom met elke seer, elke pyn wat ons ervaar het in verhoudings, Here, en ons kies, Here, om ons weer ons lig aan te skakel in daai area. In die naam van Jesus. Amen. Ek wil hê ons moet sommer 2-2 na mekaar toe draai. En as jy weet, daar is iets, is ons net daai laaste, is net gauw, net voor daai vorige slide, nee, is nog af, skies toch? Daai, ja, 2 commitments. As jy net na die persoon langs aan jy toe kan draai, en dan maak jy daai 2 commitments. Eerstens, vra as daar iets is wat machteloos is in jou leven, wat jy voel, jy wil net belei, doen dit, dan maak jy net daai 2 commitments. Jy sê, ek beheer net myself en nie die ander persoon nie. Dis wat ek wil doen in vriendskap. En die tweede een is, my nummer 1 doelwit in verhoudings is verhouding, connection. Doen jy daai belydenis, as daar enige een van julle is wat voel julle wil gebed oor 'n spesifieke saakie, asseblief kom vorentoe toe, selfs as jy siek is, of selfs as jy net bevryding van een of ander ding soen, kom praat asseblief met my. Maar hierdie is so belangrik vir God. Dit is so belangrik van God. Dit is wat Alwyn gesê het. God besluit nie om vir ons 'n plan te gee en 'n strategie te gee om die wêreld te verander en daar gaan ons op papier nie. Hy sê, nee, pursue connection met my, pursue verhouding met my, en uit dit uit word jy verander, word jy getransformeer. Soos wanneer ons in connection met mense leef, dat ons getransformeer gaan word en ons waarlik die liefde van God verstaan.